Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Kosovë dhe 80 raste të reja me koronavirus dhe një viktim. Deklaratet e zyrtarëve të listës sërbe për braktisje të institucioneve të Kosovës nëse nuk formohet asociacionim, nuk duhet ju shkohet në fund, thon analistët. Në Maqedoni të Veriut nisin hetime pas dyshimeve për keqpërdorime të fondeve evropiane. Biden synon fitore në Florida, shtet kyç për zgjedhjet presidenciale. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Beogradit dhe të listës sërbe kanë deklaruar se këta të fundit do t'i braktisin institucionit të Kosovës në rast se nuk formohet asociacioni komunave me shumicë sërbe. Politologu Ramush Tahiri vlerëson se kërcënimi nga lista sërbe është vetëm një presion, të cilit nuk do t'i shkohet deri në fund sepse Serbia nuk ka ndonjë përfitim nga kjo. Por sipas tij, nëse kërcënimi realizohet, Kosova duhet të ballafaqohet me këtë dhe të marrë masat adekuate të funksionimit të sistemit të saj në gjithë territorin e vet. Kronike Bekim Bislimit.
Kërcënimi i përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës se do t'i braktisin institucionet qendrore dhe lokale në rast se nuk formohet së shpejti asociacioni komunave me shumicë serbe, shërben si formë presioni dhe shantazhi ndaj qeverisë së Kosovës, sidomos marr parasysh brishtësinë që ka kjo e fundit, thot politologu Ramush Tahiri. Megjithatë, sipas tij, edhe nëse kërcënimet realizohen, serbët nuk do të fitonin asgjë. Natasha Dragojlovic, koordinatore konventës kombëtare të Serbisë për Bashkimin Evropian, thot që kushdo që ka marrë vendimin për kërcënimin dhe braktisjen e institucioneve të Kosovës nga serbët, nuk i ka përllogaritur mirë dobit dhe dëmet. Petar Petković, drejtori i ri i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, gjatë një takimi me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës të mbajtur në Beograd, ka theksuar se nëse Prishtina nuk e zbaton detyrimin nga marrëveshja e Brukselit, atëherë edhe detyrimet e Serbisë nga ai dokument do të pushojnë. Ai paralajmëroi se Serbia do të konsiderojë edhe daljen e serbëve nga institucionet e Kosovës. Pas kësaj deklarate të Petkovićit, edhe Goran Rakić, përfaqësuesi i listës serbe dhe aktualisht zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, ka theksuar se serbët e Kosovës do të shqyrtojnë se kur do t'i braktisin institucionet e Kosovës. Lidhur me deklaratat e zyrtarëve të Beogradit e në veçanti të deklaratës së zëvendës kryeministrit të Kosovës Rakić, kryeministri vendit Abdulla Hoti ka thënë se qeveria që ai drejton nuk pranon asnjë kërcënim prej askujt dhe nuk punon nën kërcënimin askujt. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë që kërcënimet e tilla nga Beogradi, zyrtar dhe lista serbe nuk po bëhen për herë të parë. Veprimet e tyre sipas tij janë gjithmonë të koordinuara, marr parasysh që Beogradi zyrtar e ka të gjithë kontrollin mbi këtë subjekt politik. Aktualisht sipas tij, shantazhi listës serbe ndaj qeverisë së Kosovës mund të ketë sukses vetëm në pjesën ku votat e saj janë të rëndësishme për mbajtjen e qeverisë në pushtet. Por siç thot ai, në sistemin e përgjithshëm të vendit, shantazhi listës serbe nuk mund të ketë sukses. Megjithatë, sipas tij, edhe në rast se kërcënimi i listës serbe është real dhe do të ketë veprim konkret nga ajo, Kosova duhet të ballafaqohet me këtë dhe të marrë masat adekuate të funksionimit të sistemit të saj në gjithë territorin e vet. Këto masa, siç thekson Tahiri, nuk janë represive, por janë substituimi i funksionimit të shtetit për shkak se qytetarët duhet të kryejnë obligimet dhe të marrin shërbimet, si dhe që shteti të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës.
Unë personalisht nuk besoj se Vučić do të shkon në këtë mos, ai thjesht llogarit një lloj presioni, por për me fitu ko dhe për me umunu me animu bashkësin dërkëntare. Për ndryshe, edhe Vučić, edhe Rakić, edhe lista sërbëse e din që askush në Kosovë nuk mund krijoj asociacion, as me vullnet, as me zor, as në asnjë mënyrë tjetër i cili nuk është në harmoni me rekomandimet e gjykatës kushtetuese.
Tahiri shtoi se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe jashtë rekomandimeve të gjykatës kushtetuese do të nënkuptonte rënim të institucioneve të sistemit të Kosovës. Natasha Dragojlovic, koordinatore konventës kombëtare të Serbisë për Bashkimin Evropian, thot për Radio në Evropa e Lirë që sipas marrëveshjes së Brukselit, Prishtina është e obliguar tërësisht që të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, por sipas saj dalja e serbëve të Kosovës nga institucionet e kësaj të fundit do të ishte një masë radikale dalje Beogradit me efekte të pasigurta.
Ali mene zaista zanima čija je to odluka, ko je doneo i na bazi kojih analiza.
Më intereson të di se vendimi kujt është ky, kush e ka sjellur dhe në bazë të cilave analiza. Gjithashtu më intereson sa janë përllogaritur të gjitha përfitimet dhe shpenzimet e zbatimit të një mase të tillë, e cila është e arsyeshme, por çështja është se sa ajo do të ishte në dobi ose në dëm të Serbisë, theksoi Dragojlovic. Marrëveshja e Brukselit e vitit 2013 e arritur nga Kosova dhe Serbia para shef formimin asociacionit të komunave me shumicë Serbe. Në vitin 2015, Serbia dhe Kosova kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për parimet e themelimit të këtij asociacioni. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar në 23 pika të marrëveshjes se parimet nuk janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Përderisa Serbia po këmbgul që çështja e asociacionit të jetë me negociatave në tavolinën e dialogut në Bruksel, kryeministri i Kosovës Hoti ka hedhur poshtë një mundësi të tillë. A i ka thënë se asociacionit do të formohet vetëm mbi bazën e vlerësimeve që ka dhënë gjykata kushtetuese e Kosovës dhe vetëm pas arritjes së një marrëveshje finale që nënkupton njohjen e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, politologu Tahiri thotë se kërcënimet që vijnë nga Beogradi zyrtar dhe nga lista serbe se kjo e fundit mund t'i braktisë institucionet e Kosovës janë shantazhi për llogaritur ndaj qeverisë së brisht të kryeministit Hoti, e cila, siç thotë ai, ka vetëm 61 vota në kuvendin e Kosovës. Pa votat e listës serbe si pas ti, kjo qeveri do t'i kishte vetëm 51 vota dhe kjo do t'i hapte rrugë partive opozitare që ta rëzojnë qeverina.
Dhe thënë qeveria Hoti mund të rëzohet, por serbet nuk fitojnë kurgjo me shkumin në zgjedhje dhe asnjë qeveri tjetër nuk mund të krijojë asociacion jashtë kompetencave ligjore dhe rekomandimit të gjykatës kushtetuese. Nuk besoj që në këto kohë edhe Vučićit si reprezentanti politik të Serbisë i konvenon me propozitet në Republikën e Kosovës për ndryshe zgjedhjet janë një proces normal.
Por Dragojlovic shpreh mendimin që Prishtina për vite të tëra nuk po i përmbush obligimet që dalin nga marrëveshja e Brukselit e nënshkruar në prill të vitit 2013. Ajo thekson që Serbia disa herë është kërcënuar se do të ndaloj së respektuari ato vendime dhe ka vlerësuar që është e domosdoshme që Bashkimi Evropian dhe Bashkësia Ndërkombëtare të ushtrojnë presion ndaj palës së Kosovës që të zbatojë atë që e kanë nënshkruar.
Krajnje je vreme da neko koji je autoritet Prištini da im stavi do znanja da nepoštovanje međunarodnih obaveza.
Është koha e fundit që dikush që është autoritet për Prishtinën t'ia bëjë asaj me dije që mos respektimi obligimeve ndërkombëtare nuk mund ta kualifikojë si aktor ndërkombëtar. Ata po pretendojnë karrige në Kombet e Bashkuara dhe kjo nënkupton që pa ankesa duhet i pranojnë obligimet e veta. Është fakt që Serbia i ka përmbushur obligimet e veta nga marrëveshja e Brukselit dhe që pala tjetër nuk e ka mbushur obligimin për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, nga i cili dokument është hapur rruga drejt normalizimit të marrëdhënieve, theksoi Nataša Dragojlovic. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak të martën ka arritur në Prishtinë. Nga zyrtarët e Bashkimit Evropian është thënë se çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do të jetë temë kryesore në takimin e Lajçakut me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Më herët zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se pala kosovare duhet të propozojë modalitete për mekanizmin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Qeveria e Kosovës deri në fund të këtij muaji duhet të miratojë projekt ligjin për buxhetin për ta dërguar atë më pas për votim në Kuvendin e Kosovës. Përfaqësuese organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit dhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se miratimi i projekt ligjit do të jetë sfida e rëndë edhe së qeverisë për shkak të mungesës së numrit të mjaftueshëm të votave. Raportin e Adia Ahmetit.
Sfida e ardhshme për qeverinë e Kosovës po vlerësohet të jetë miratimi i projekt ligjit për buxhetin në vitin e 2021 nga deputetët, i cili në Kuvend do të paraqitet pas muaj tetor, thot Jeta Krasniqi, analiste në Institutin Demokratik të Kosovës, institut ky që monitoron fundin e kuvendit të Kosovës. Në bazë të procedurave ligjore, fundi i tetorit është koha kur qeveria duhet të miratojë propozim buxhetin për vitin fiskal dhe të dorëzojë në kuvend, kurse afati përfundimtar është fundi dhjetorit, kur duhet të miratohet nga deputetët e kuvendit të Kosovës. Duke marrë parasysh se vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike për shkak të mungesës e kuorumit, Kosova rrezikon që projekti ligji për buxhet të mos votohet në afatet e caktuara ligjore, vlerëson Krasniqi.
E njëjta shit mund të jetë edhe për ligjin e buxhetit, edhe dim që në fakt një qeveri e cila mund ta kaloj ligjin për buxhetin, ajo është edhe një tip mocioni mosbesimi, pasi buxheti është mënyra nëpërmjet cilës një qeveri mundet me shtypë para programin e saj qeverisë.
Zëvendës ministri i financave Agim Krasniqi në një bisedë për Radion Evropa Lirë thotë se projekti ligji është në fazën përfundimtare dhe brenda dy javësh pritet të dërgohet për miratim në qeveri e me pasën e kuvend. Buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë 2.4 miliard euro.
Kështu që sfida do ketë, po unë besoj që në prethonat aktuale që jemi në jemë të botë ma të mirë të mundshme të Ministri i Financës me pregadit një buxhet të cili është pendrushëm edhe është brenda këton rrjedhave ekonomike.
Mungesa e unitetit politik dhe përçarjet politike janë vërë problemet më të mëdha në Kosovë, se sa pandemia është shkaktuar nga koronavirusi, dhe kjo do të reflektoj edhe në mos miratimin e projekti ligjit për buxhetin 2021, thot Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike.
Dhe dhe cakti që Kosova është një stat, në qësë nuk është shpalu e jarëzakonsh në është emergjente, besoj që meriton dhe kërkon një bashkërënditje të aktereve relevant politikë dhe kjo nuk ka ndonë, ka ndronë që viti 2021 do tjetër në sfidus.
Me gjithë sfidat eventuale që mund të paraqiten për miratim të projekti ligjit për buxhetin, Gërgjaliu vlerëson se në planifikimet e buxhetore duhet të përfshihet edhe një rezervë shtetërore në rast të vazhdimit të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Por Agim Krasniqi nga Ministria e Financave tregon se një pjesë e programit nga projekti ligji për rimëkëmbje ekonomike do të vazhdojë të ekzekutohet edhe vitin tjetër. Kurse në projekcione tjera buxhetore, thot ai, nuk është parapar që të ketë mbyllje të ekonomisë vitin e ardhshëm për shkak të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë nuk është mundësuar pjesëmarrja në mësim online. Prindrit e këtyre fëmijëve, por edhe aktivistë që merren me të drejtat e tyre, thonë se këta fëmijë po vazhdojnë të jenë të diskriminuar. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF, në Kosovë janë regjistruar 42.000 fëmijë me nevoja të veçanta, ndonëse vetëm 5.000 prej tyre janë të kyçur në procesin mësimor. Hëllëseti Sjell Ariana Kasapolli.
Rina është 16 vjeçare dhe vjen mësimin në shkollën e mesme profesionale Shtjefën Gjeqovi në Prishtinë. Gjatë kohës së pandemisë, Rinës nuk i është lejuar mbajtja e mësimit online, kjo për shkak se Rina është me nevoja të veçanta. Megjithë insistimin e nënës së Rinës, zonjës Fetije Jashari, për t'u kyçur vajza e saj në mësim, në mënyrë që mos ta humb vitin shkollor, asaj i është mundësuar vetëm disa herë mbajtja e mësimit me nxënësit e tjerë.
Kur e kam thënë kujdestarës, i kam shkruar një herë, ju. S'ma ka kthy, dytën herë blisht, tash e kom fshi shkrimin. Dytën herë jo, dikur thash, do shtë të dhe ju vetë me pos angazhim, atëre më ka shkru vetë më ka thonë, dhe, këtë nuk mërë tha për pjavjet i grupit. Kër ka shtëllu mësimi, kom shku dhe tha, që kom tha me rëndësi edhe mësme pas kjo qesh. Punë është për fëmit me nevoj, është problem, veç shala një mëndzot e arrinë e herë dhe unë me bodi qka për ta.
Si pas raportit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF, janë gjithsej 42.000 fëmijë me nevoja të veçanta në Kosovë, ku vetëm 5.000 prej tyre janë të kyçur në procesin mësimor. Leonora Shabani Bajraktari, aktiviste për të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta, njëherësh bashkëthemeluese e organizatës Down Syndrome Kosova, tha për Radio Evropa e Lirë se fëmijët me nevoja të veçanta në Kosovë kanë qenë dhe janë grup i marginalizuar.
Mësimdhënësit nuk i kanë ftu fëmijët me nevoja të veçanta të marrin pjesë në mësimin online dhe ata çdo herë duke u ndi më të diskriminuar nga mësimdhënësit e tyre. Sa që kemi rastet të freskta ku një vajzë në shkollën e mesme ajo është më shumë është mundu që mos me ardhmë në shkollë për arsye se asnjëherë nuk ka marrë pjesë në mësimin online. Edhe pse prindi ka bërë presion dhe ka kërkuar që edhe vajza e saj të merr pjesë në mësimin online, po për fat keq nuk e kanë pa të arsyeshme mësim dhënësit që edhe ajo vajzë me marë pjesë.
Ndërkaq, Blerim Gërvala, zëvendës drejtor në shkollën e mesme profesionale Shtefën Gjeqovi në Prishtinë, bëri të ditur se nuk ka informata të sakta nëse fëmijët janë penguar të kyçen online në mësim në kohë pandemie, por që siç thot ai, ka mundësi që nuk i kanë lejuar për arsye se ndonjë fëmijë ka penguar procesin mësimor.
Dëgjoj këtë mbarët prej shkollës së dëmtimit fëmijës. Apo vetë kanë këta të nashtakon me fëmijë që me të vërtetë nashtave pengon. Se tash nuk mund me fol në aspektin e përgjithshëm. Se asnjë nuk e ka domon shkollën e dëmtimit njëjtë. Nuk kem kryqë online, beson nuk kom informata, mujnë nashta veç mi unë dezinformatëse, informatë sakë. Që nuk janë kryq, nuk kanë.
Ndryshe shkollat e Kosovës nuk kanë mësimdhënës mbështetës për fëmijët me nevoja të veçanta që u asiguron sistemi arsimor. Nëse individualisht ndonjë fëmijë ka pasur asistent, prindërit e tyre është dashur që me mjetet të veta të paguajnë deri në 150 euro në muaj, në mënyrë që fëmijën e tyre ta asiston edhe një mësues shtesë. Sidoqoftë në kuvendin e Kosovës, kohë më parë, shumica e deputetve nuk e kam përkrahur një amandament për fëmijet me nevoja të veçanta, ku kërkohej që ata të kinë shkolla, asistent shtesë, psikolog e pedagog në qerdhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut ka nisur disa hetime pas dyshimeve për keqpërdorime të fondeve të ndara nga Bashkimi Evropian për fushën e arsimit. Agjencia Kombëtare për Programe Arsimore në këtë shtet është vënë në qendër të vëmendjes pasi dyshohet se 270.000 euro për edukim mediatik i kanë darë për një salon të floktarisë dhe kompani që nuk kanë veprimtari primare edukimin. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet zyrtare në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se tashmë kanë filluar hetimet në lidhje me financimin e projekteve nga Agjencia Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane dhe Lëviz Shmëri, lidhur me dyshimet e ngritura për keqpërdorimin e mjeteve evropiane. Policia financiare në koordinim me prokurorin për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit kanë bërë të ditur se janë duke zhvilluar hetimet, por për shkak të fshehtësisë së hetimit nuk janë zbardhur më shumë detaje. Ndryshe Agjencia Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane dhe Lëviz Shmëri është vënë shënjestër pas akuzave se janë keqpërdorur mjetet e fundeve evropiane. Lidia Dimova, si drejtorisha Agjencisë Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane dhe Lëviz Shmëri, është vendosur në fokus të opinionit pas publikimit të hulumtimit të portalit A1ON, ku theksohet se më shumë se 270.000 euro para evropiane përmes granteve janë darë një salloni të floktarisë në pronësi Zoran Zlatkovskit përmes programit Erzamus 2 për mbajtjen e trajnimeve për edukim mediatik, edhepse aktiviteti i kësaj firme është parukeri dhe salon në ndulimi. Dyshimet kanë të bëjnë me atë se fundet evropiane u janë darë firmave të cilat në bazë të regjistrit qendror nuk e kanë veprimtari primare edukimin. Nuri Bajrami, antar i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit, i cili është duke udhëhequr këtë lan, bën të ditur se që nga muaj i maj në adresë të këtij institucioni kanë mbritur denoncimet e para anonime me dyshimin se drejtoresha e Agjencisë Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane Lidia Dimova ka kishpërdorur mjetet e fondeve evropiane.
Numri i paraqitjeve lidhur me institucionin në fjalë ka arritur në 5 paraqitje apo denoncime, të cilat përmbajnë dyshime të ndryshme lidhur me punën e kësaj agjencie në dyshimin se ata i përshkruhen udhëheqësisë aktuale apo zonjës Lidhia Dimova.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Nuri Bajrami, antari Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Ndërkohë nga Komisioni Evropian kanë bërë të ditur se tashmë hetohen të gjitha informacionet për keqpërdorimin e mjeteve evropiane. Dhe nëse konstatohet parregullshmëri në shpenzimin e këtyre mjeteve, atëherë shteti si garantues do duhet i kthej prapa këto mjete në Bashkimin Evropian. Por drejtorisha e Agjencisë Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane dhe Lëviz Shmëri, Lidhia Sofia Dimova në një konferencë për media gjatë ditës së djeshme i ka quajtur të pabaza akuzat për keq përdorimin e mjeteve evropiane, duke theksuar se çdo financim i projekteve është realizuar në përputhje të plot me procedurat për shfrytëzimin e fondeve të programit Erasmus+. Dimova një herë shka theksuar se nuk ndjehet fajtore, duke u shprehur e prerë se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje nga posti që drejton. Jam shumë e lumtur nëse vërtet institucionet kanë hapur hetim për rastin. Ajo që është me të vërtet problematikë është se është një llosur programi Erasmus+, i cili aktualisht është programi më i popularizuar në Bashkimin Evropian, ka theksuar Lidia Dimova, drejtoreshja e Agjencisë Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Joe Biden, kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara, u është drejtuar të moshuarve në Florida, duke synuar të fitojë për krajën e tyre në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ai ka kritikuar presidentin aktual Donald Trump për menaxhimin të pandemisë së koronavirusit, duke thënë se ka harruar këtë kategori të shoqërisë që është prekur rënd nga ky virus. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Kandidati i demokratëve për president Joe Biden është duke tentuar të rrisë mbështetjen e votuesve të shtetit të Floridas, që konsiderohet një prej vendeve kyçe në zgjedhjet e 3 nëntorit. Përgjatë një vizite të një komuniteti të moshuarve në këtë shtet, Biden ka kritikuar presidentin amerikan Donald Trump për mënyrën e menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Për Donald Trumpin, ju jeni të pavlerë, ju jeni të harruar, ju virtualisht nuk jeni askush, i ka thënë Biden një grupi prej rreth 50 personave në qarkun Broadward në Florida njëkore. I moshuari i vetëm për cilin kujdese Donald Trump është i moshuari Donald Trump, ka thënë 77 vjeçari Biden. Menaxhimi pandemisë ka qenë i çrregullt, ashtu sikur se presidenca e tij, ka thënë mes tjerash ai. Florida është një prej vendeve që duhet fituar patjetër nga Trump, nëse dëshiron të kthehet në shtëpinë e bardhë për 4 vjetët e ardhshëm. Në nivel kombëtar, sondazhet tregojnë se Biden u dhejqë për 10% në krahasim me Trumpin, përderisa kanë mbetur 3 javë para zgjedhjeve. Megjithatë, një kandidat duhet të ketë 270 vota të kolegjit elektoral për të fituar shtëpinë e bardhë, të cilat përcaktohen jo nga vota popullore, por nga shtetet fituese. Florida ka 29 vota të kolegjit elektoral. Trump pati mundur ish kandidatën demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e vitit 2016 në Florida për 1.2%. Mirë po sondazhet e fundit kanë sugjeruar gardë të ngushtë në Florida, ndonëse e shohim Bidenin përpara. Presidenti Trump, që ka organizuar një tubim në Florida më 12 tetor, ka tentuar të lavdrojë menaxhimin e pandemisë nga administrata e tij dhe shërimin e tij së fundmi nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai ka quajtur të moshuarit njerëzit e tij të preferuar në botë dhe u ka premtuar atyre trajtimin e njëjtë sikurse që ka pranuar presidenti për koronavirus. Mirë po, pas infektimit të Trumpit me këtë virus dhe shtrirjes së tij në spital për 3 ditë, 37% e të rinjve amerikan kanë thënë se përkrahin menaxhimin e pandemisë nga ai, ndërkohë që 59% janë kundër strategjisë së Trumpit sipas një sondazhi të kryer nga Reuters dhe Ipsos. Rreth 80% e 215.000 viktimave nga koronavirusi në SBA kanë qenë persona të moshës 65 vjeçare apo më të vjetër, sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Të moshuarit konsiderohen demografi kyçe për të fituar pozitën e presidentit. Personat e moshave 65 vjeçare më të vjetër përbëjnë rreth 16% e elektoratit amerikan, mirë po të moshuarit votojnë më shumë se sa moshat e reja. Florida po ashtu ka shkallë më të lartë të moshuarve se sa shtetet tjera, me 20.5% të popullsisë të moshës 65 vjeç e më të vjetër. Në zgjedhjet e vitit 2016, votuesit e kësaj moshe kanë votuar me një shkallë prej 71%, në krahasim me mesatarën kombëtare prej 61%. Vetëm 46% e votuesve të moshave 18-29 vjeç, një grup që ka tendencë të përkrahet demokratët, ka votuar në zgjedhjet e fundit presidenciale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan të mërkurën edhe 80 raste të reja me koronavirus dhe një viktim. Shifrat u bën të ditura nga drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani në një konferencë për media të mbajtur në ndërtesën e qeverisë së Kosovës. Ramadani tha se ditëve të fundit ka rritje të lehtë të rasteve pozitive. Rastet e fundit rezultuan nga testimi 650 mostrave. Ramadani po ashtu tha se në 24 orët fundit janë shëruar 55 pacientë nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i infektuarve në Kosovë arrin në 16.425, i viktimave në 650 dhe i të shëruarve në 14.460. Në konferencën për media mori pjesë edhe kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti, i cili tha se ka rrezik real që institucionet të detyrohen të marrin masa më ekstreme kufizuese nëse numri i rasteve pozitive me koronavirus vazhdon të rritet. Përndryshe po sot Fondacioni për Shoqëri të Hapur i dhuroi Kosovës 100.000 teste për koronavirus të njohura si PCR. Kostoja e tyre është 1.5 milion euro, thënë një postim në Facebook, ministri i shëndetësisë i Kosovës Armen Zemaj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar që në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, të vihet në tryezë diskutimit mundësia e njohjes reciproke. Të hidhet në tryezë mundësia e diskutimit për njohjen reciproke dhe kjo duhet jetë pika e parë e marrëveshjes, pastaj çështjet tjera vinë më lehtë dhe u vazhdohet me çështjet teknike që i kemi diskutuar tash 10 vjet në Bruksel, ka thënë Thaçi. Ai bëri këto komente pas takimit me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Dua të besoj se vetëm njohja reciproke me standardet e përcaktuara në kornizën e marrëveshjes eventuale që mund të arrihet, mund të jetë mundësi e mirë dhe e vetmja që garanton stabilitetin në rajon, fëqinësinë e mirë mes dy vendeve tona dhe garanton të ardhmen evropiane mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Mesira Shtaqi. Ndërkohë dërguari i BE-s Lajçak shkroi në Twitter se me presidentin Thaçi ka pasur një bisedë, siç ka thënë ai, jashtëzakonisht të mirë. Gjermania është pajtuar për të ofruar më shumë se gjysmë miliard euro për t'u ndihmuar të mbijetuarve të Holokaustit, teksa përballen me dëmet që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, ka thënë organizata që ka negociuar kompensimin me qeverinë gjermane. Pagesa do të kryen për gati 240.000 të mbijetuar në gjithë botën, duke nisur nga ata në Izrael, Amerikën Veriore, Bashkimin Sovjetik dhe Evropën Perëndimore. Për gjatë 2 vjetëve të ardhshëm, ka thënë organizata që merret me pretendimet për hebrejt, e njohur si konferenca për pretendime. Pas gati 75 vjetëve prej kur ka përfunduar lufta e dytë botërore, të mbijetuarit e Holokaustit janë të gjithë të moshuar dhe shumica prej tyre kanë probleme shëndetësore për shkak të përvojave që kanë pasur sa kanë qenë të rinj. Kremlini ka thënë të mërkurën se nuk është gati që të toleroj atë që e ka konsideruar si mënyrë të papranueshme të Bashkimit Evropian, teksa ka trajtuar rastin e elmimit të Aleksej Navalnit. Ministrat e Bashkimit Evropian kanë miratuar të hënën planin francez o gjerman që parashë vendosjen e sankcioneve ndaj rusëve, të cilët dyshojnë se kanë helmuar kritikën e Kremlinit me agjent nervor të kategorisë Novichok. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë të martën se Rusia mund të ngrihet dialogun me BE-n për shkak se sipas asaj bloku evropian ka dështuar të kuptojë atë që ka quajtur nevojë për respekt të përbashkët dialogues. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka përkrahur komentet e Lavrovit të mërkurën. Navalni përndryshe është sëmurë në një fluturim nga Siberia në Moskë më 20 gusht dhe ka kaluar gati 3 javë në gjendje kome. Dy ditë më vona është transferuar në një spital në Berlin, ku mjekët kanë gjetur gjurmë të agjentit nervor Novichok në trupin e tij. Qeveria e Holandës miratoi planet për të lejuar eutanazin për fëmijët me sëmundje të pashurueshme të moshës 1 deri në 12 vjeç. Eutanazia është përshpejtimi i vdekjes së një pacienti për të parandaluar vuajtjet e mëtejshme. Ministri i Shëndetësisë i Holandës Hugo de Jonge tha se ndryshimi i rregullit do të parandaloj vuajtjet pa shpresë të disa fëmijëve. Aktualisht eutanazia në Holandë është e ligjshme për fëmijët mbi 12 vjeç me pëlqimin e pacientit dhe të prindërve të saj. Ajo është e ligjshme edhe për foshnjat deri në 1 vjeç me pëlqimin e prindërve. Plani për fëmijët 1 deri në 12 vjeç ka shkaktuar debate me muaj të tërë në koalicionin qeverisës. Partitë krishtera konservatore kanë kundërshtuar fuqishëm atë. Eutanazia dhe vetvrasja e asistuar janë të ligjshme në Holandë qysh në vitin 2002. Belgjika fqinje e ka ndjekur shembullin e saj disa muaj më vonë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të dëgjofshim.